ตอนนี้ผมได้บรรยายกระบวนการปฏิจจสมุปบาทตามที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในมหานิทานสูตรคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคนะครับซึ่งแสดงความเป็นไปของพวกเราทั้งหลายที่คำว่าพวกเรานี่เป็นคำสมมุติเรียกชื่อเป็นคนโน้นบ้างคนนี้บ้างเป็นสัตว์เป็นบุคคลนะแต่ว่าโดยความจริงก็เป็นกองทุกก้อนทุกจนกระทั่งที่แตกกระจายออกมาจนเป็นโลกมีทุจริตประการต่างๆมากมายก็ไม่ได้มีใครเป็นผู้ทำไม่ได้มีคนทำความชั่วอะไรนะแต่ว่ามีความชั่วที่เกิดขึ้นเป็นบาปอกุศลธรรมทั้งหลายนั้นเกิดขึ้นเพราะหวงแหนรักษาสิ่งของที่คิดว่าเป็นของตนแต่ความจริงของตนมันไม่เคยมีเพราะการรักษานั่นแหละจึงเกิดทุจริตต่างๆขึ้นมาฉะนั้นไม่มีใครเป็นผู้ทำทุจริตอะไรเป็นทุจริตที่เกิดขึ้นเมื่อมันเกิดและมันเกิดตามเงื่อนไขคือมีการรักษาที่มีการรักษาก็เพราะมีมัจฉริยะหวงแหนที่หวงแหนก็ไล่ไปเรื่อยท้ายที่สุดก็คือเพราะมีตัณหาคือมีความรักตนอยู่ที่มีตัณหาก็เพราะมีเวทนาที่มีเวทนาก็เพราะมีผัสสะอย่างนี้นะครับทีนี้แม้ผัสสะเองก็มีปัจจัยมีเงื่อนไขมีเหตุให้เกิดเช่นกันนะถ้าตามกระบวนการปฏิจจสมุปบาทแบบทั่วๆไปที่เราท่องกันเนี่ยก็ผัสสะก็จะเกิดจากอายตนะทั้ง6สลายตนะปัจจยาผัสโสเพราะอายตนะ6เป็นปัจจัยผัสสะจึงมีนะครับแต่ในมหานิทานสูตรนี้พระพุทธองค์จะทรงแสดงว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีก็คือข้ามสลายตนะไปนะอันนี้ก็พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ในแง่ที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าแท้ที่จริงกระบวนการปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นไปโดยลำดับนะจะแสดงแบบไหนก็ได้กระโดดข้ามกันก็ได้จากวิญญาณไปนามรูปจากนามรูปไปเวทนาเลยก็ได้จากนามรูปไปผัสสะก็ได้กระโดดไปได้อย่างนี้ทำนองนี้หมายความว่าความเป็นปัจจัยที่พระพุทธองค์ทรงแสดงนั้นไม่ได้เรียงเสมอไปบางครั้งก็ย้อนกลับไปกลับมาบางครั้งเกิดด้วยกันเลยพร้อมกันเลยแต่มันเป็นปัจจัยกันเหมือนทุกท่านนั่งอยู่ในที่นี้เป็นปัจจัยให้เกิดห้องเรียนแต่ทุกคนในที่นี้ไม่ใช่ต่างคนต่างมาไม่ใช่ทยอยมาแต่ว่ามารวมกันเลยพร้อมกันนะเหมือนกับผมเป็นอาจารย์เป็นปัจจัยให้ท่านได้นั่งฟังไม่ใช่ผมมาก่อนท่านมาทีหลังบางทีท่านอาจจะมาก่อนผมมานั่งรอก็ได้หรือมาพร้อมกันก็ได้ว่าไปแล้วคำว่าปัจจัยนี้จึงมีหลายแง่มุมไม่ใช่เรียงไปอย่างเดียวบางครั้งอาจจะมาพร้อมกันบางครั้งอาจจะเกิดก่อนบางครั้งอาจจะเกิดหลังเชื่อมกันกลับไปกลับมาก็ได้อย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ก็ทรงแสดงเหตุปัจจัยของผัสสะก็คือนามรูปข้ามไปอันหนึ่งก็คือข้ามสลายตนะไปนะครับอันนี้ก็ให้ข้อสังเกตไปท่านทั้งหลายถ้าสนใจจะได้ไปอ่านได้นะครับแต่ว่าพวกเราโดยส่วนใหญ่เวลาอ่านเราก็จะอ่านตามแบบทั่วไปก็คือก็นามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีอย่างนี้ไล่ไปแต่ในพระสูตรนี้แสดงแง่มุมปลีกย่อยอีกหลายแง่มุมอย่างเช่นเรื่องพอมีตัณหาแล้วก็กระจายออกมาเป็น2ข้างก็มีนะถ้าเราโดยทั่วไปก็ตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานไปเลยแต่ในสูตรนี้พอมีตัณหาก็เป็นปัจจัยให้เกิดปริเยสนาคือการแสวงหาอย่างนี้เป็นต้นเชื่อมหลายแง่มุมให้มีความเข้าใจชัดเจนรอบรู้เรื่องปฏิจจสมุปบาทอีกหลายแง่มุมนะอย่างนี้นะครับในบาลีข้อ114พระผู้มีพระภาคตรัสว่าอานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเธอทั้งหลายพึงทราบเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดังต่อไปนี้การบัญญัตินามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิต อุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการผัสสะแต่ชื่อในรูปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการผัสสะแต่ชื่อจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองนะครับอันนี้แสดงขยายความข้อความที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้บอกว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีก็ขยายออกมาว่าเพราะเหตุใดจึงตรัสไว้อย่างนี้นะข้อความตรงนี้ฟังดูอาจจะยากสักนิดนึงแต่ว่ายากก็ต้องฟังบ่อยๆก็จะยากเหมือนเดิมนะก็เป็นอย่างนั้นแหละของยากจะพูดให้มันง่ายนี่มันเป็นไปไม่ได้ส่วนว่าถ้าท่านคล่องแคล่วแล้วเก่งแล้วจะรู้สึกว่าง่ายนั้นก็เป็นแค่ความรู้สึกเพราะปฏิจจสมุปบาทนั้นเป็นของยากของยากมันก็เป็นของยากอยู่แล้วเราจะรู้สึกว่าง่ายมันก็เป็นความรู้สึกของเราเท่านั้นเองเปลี่ยนความจริงไม่ได้นะส่วนการทำตามตัณหาเนี่ยแหมอันนี้มันง่ายเราจะรู้สึกว่ามันยากแต่นั้นก็เรื่องของเราเนี่ยอย่างนี้ก็ต้องรู้จักปัญญาความรู้นี่มันเป็นของยากอย่างนั้นแหละเนี่ยท่านทั้งหลายต้องรู้จักข้อเท็จจริงความจริงนะครับพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีอันนี้ก็เป็นข้อความที่เราฟังบ่อยๆแล้วทีนี้พระองค์ได้บอกเหตุผลว่าเพราะเหตุใดพระองค์จึงตรัสอย่างนั้นเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีดังต่อไปนี้การบัญญัตินามกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสแต่ชื่อในรูปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าอันนี้เบื้องต้นพระองค์ก็ตรัสถึงด้านนามก่อนหมายความว่าจะเป็นรูปเป็นนามให้มีผัสสะขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องมีนามก่อนคือมีชีวิตมีตัวรู้ก่อนถ้าไม่มีตัวรู้เนี่ยมีแต่ร่างกายเฉยๆนี่จะมีผัสสะขึ้นมาได้ไหมมันก็เป็นไปไม่ได้นะฉะนั้นรูปร่างกายนี้จะต้องมีนามเข้าไปอยู่ในนี้มีวิญญาณคลองอยู่แล้วก็มีนามทั้งหลายคือเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารไปเกิดอยู่ในนี้ก่อนนะจึงจะเกิดเป็นผัสสะได้นะพระองค์ก็ได้ถามพระอานนท์ว่าถ้านามกายเนี่ยถ้านามไม่ได้มีในร่างนี้แล้วเนี่ยมันจะเกิดเป็นรูปร่างกายพอที่จะเป็นผัสสะได้ไหมไม่ได้เหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยถ้ามีแต่หัวแขนขาแต่ไม่มีความรู้สึกเนี่ยไม่มีเวทนาขึ้นมาไม่มีสุขไม่มีทุกข์ขึ้นมาในร่างนี้เลยมันจะเป็นยังไงมันก็มีอะไรไม่ได้ผัสสะก็มีไม่ได้เวทนาตัณหาอุปาทานก็มีไม่ได้นะฉะนั้นต้องมีนามกายก่อนนามกายก็คือเวทนาสัญญาแล้วก็สังขารส่วนวิญญาณยกไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะไปกล่าวต่อไปอีกอันนึงนะต้องมีเวทนาก่อนต้องมีกลุ่มเวทนาสุขทุกข์อทุกขมสุขนะพระองค์จึงตรัสตรงนี้ภาษาอาจจะยากสักนิดหนึ่งแต่ก็คือ ต้องมีนามธรรมนั่นแหละการบัญญัตินามกายเนี่ยต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตอุทเทศนะต้องมีอาการเช่นอาการที่เป็นกลุ่มของนามต่างๆนะมีอาการของเวทนาเวทนานี้เป็นความรู้สึกนะความรู้สึกก็ต้องบอกได้ว่านี่เป็นความรู้สึกสบายเป็นความรู้สึกไม่สบายต้องแยกแยะได้ถ้าคนแยกแยะไม่ได้อะไรต่อมีอะไรต่างๆรู้สึกอย่างไรก็ไม่รู้ก็แสดงว่าโคม่าแล้วนะไม่เกิดตัณหาอุปาทานแล้วแต่ก็ใช้การไม่ได้แล้วส่วนคนที่จะเกิดตัณหาอุปาทานทำกรรมมีอกุศลได้จะต้องมีอาการของเวทนาปรากฏชัดพวกท่านปรากฏชัดไหมครับเนี่ยโอ้โหหมุนอยู่เดี๋ยวสุขก็รับรู้ทุกข์ก็รับรู้เฉยๆก็รู้สึกอยู่นะสบายใจไม่สบายใจอันนี้คืออาการหรือว่าเพศนิมิตอุทเทศของตัวเวทนานั่นเองคือสามารถบอกอาการของมันได้ชัดว่ามันไม่เหมือนคนอื่นนั่นเองนะสุขก็อันหนึ่งทุกข์ก็อันหนึ่งเฉยๆก็อันหนึ่งเป็นความรู้สึกนะสัญญามีกันไหมครับเนี่ยนะก็มีนี่สีอะไรครับเนี่ยนี่สีม่วงนี่สีเขียวนี่สีขาวถ้าบอกสีอะไรไม่ได้เลยนะสีอะไรล่ะเนี่ยเบลอไปเลยอย่างนี้ใช้การไม่ได้แล้วเกิดตัณหาอุปาทานไม่ได้รอวันตายทิ้งอย่างเดียวนะแต่ถ้ายังมีสีสันต่างๆอยู่กำหนดได้กำหนดได้ว่านี่สีม่วงนะนี่สีขาวนะนี่สีเขียวนะกำหนดได้ว่านั่นมีค่านี่ไม่มีค่ากำหนดได้เพชรราคาแพงไหมครับแพงใครว่าแพงครับสัญญาครับมันกำหนดเอาครับเพชรมันไม่รู้เรื่องหรอกนะแต่ว่ากำหนดได้แต่ถ้าบางคนกำหนดไม่ออกแล้วเพชรราคาแพงไม่รู้อะเดอไปแล้วกลายเป็นข้าวสารเวลาจะเอาเพชรไปกินแล้วอย่างนี้ก็เบี้ยงไปแล้วอย่างนี้นะไม่ได้เรื่องแล้วนะใช้การไม่ได้แล้วร่างนั้นพังแล้วแต่ถ้าจะทำกรรมหมุนวนเป็นวัฏฏะได้เนี่ยร่างนั้นจะต้องมีนามธรรมที่ใช้การได้ก่อนถ้าเป็นร่างที่โคม่าท่านคงเคยเห็นเหมือนคนเป็นผักเป็นอะไรเนี่ยอันนั้นคืออยู่รอวันตายอย่างเดียวไม่ทำกรรมแล้วก็กรรมทั้งหลายก็ของเก่าส่วนกรรมใหม่ไม่มีแล้วส่วนคนที่จะทำกรรมใหม่ได้เนี่ยสัญญาจะต้องปรากฏชัดแน่นี่ดอกกุหลาบปรากฏชัดมันอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ใจของเราเอาไปไหว้พระก็ได้นะเนี่ยจริงๆดอกกุหลาบมันรู้เรื่องไหมกับพระนี่ไม่รู้จักกันนะดอกกุหลาบเนี่ยมีแต่เราเนี่ยรู้ดีแล้วกันดอกกุหลาบต้องไหว้พระมันของมีค่ามันเดี๋ยวก็ว่าไปนั่นนะเขาเรียกว่าสัญญาครับมันกำหนดได้ถ้ากำหนดได้นี่ก็ทำดีได้ทำชั่วได้นะฉะนั้นสัญญาต้องปรากฏชัดในร่างนี้มีกิริยาอาการปรากฏชัดมีนิมิตนิเพศมีเพศต่างๆปรากฏเป็นดีเป็นชั่วเป็นถูกเป็นผิดกำหนดได้นะอันนี้เรียกว่ากลุ่มของนามเนี่ยเวทนาก็ต้องปรากฏชัดสัญญาการกำหนดเครื่องหมายสีแดงสีขาวสีเหลืองเป็นคนเป็นหญิงเป็นชายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นคนโน้นคนนี้ยังกำหนดได้พ่อคือใครแม่คือใครอะไรกำหนดได้แต่ถ้าอะไรก็ไม่รู้แล้วเบลอไปหมดแล้วใครเป็นใครไม่รู้เรื่องแล้วอย่างนั้นก็เรียกว่าร่างนั้นหรือจิตนั้นแม้จะมีอยู่ในร่างนั้นทำกรรมได้ไหมครับไม่ได้แล้วนะส่วนถ้ามีนามกายอยู่แล้วก็มีอาการปรากฏชัดนะฉะนั้นนามกายบางส่วนนะมันปรากฏไม่ชัดนะปรากฏไม่ชัดก็ต้องรอวันตายอย่างเดียวนะรอกรรมหมดก็ต้องไปเกิดใหม่เอาตามกรรมที่เคยทำส่วนถ้ายังปรากฏชัดอยู่ก็ยังมีโอกาสทำกรรมต่างๆคำว่าโอกาสนี้ก็คือดีก็ได้ชั่วก็ได้พูดภาษาเรานะอย่างนี้นะครับเนี่ยปรากฏชัดก็มีเวทนาเนี่ยสุขทุกข์อทุกขมสุขเป็นความรู้สึกเป็นเวทนาขันสัญญาเป็นการกำหนดเครื่องหมายต่างๆนะกำหนดให้ซับซ้อนขึ้นมาก็ได้นะกำหนดว่าโอ้อันนี้สวยอันนี้มีค่ามากอันนั้นราคาแพงอันนั้นราคาถูกอันนั้นสูงกว่าอันนี้ต่ำกว่าก็กำหนดซับซ้อนยังไงก็ได้แต่ก็เป็นสัญญานั่นแหละนะกำหนดแบบพื้นเป็นสีสันวรรณะต่างๆก็ได้เป็นสวดทรงกลมเหลี่ยมหรือสูงต่ำก็ได้หรือกำหนดให้ซับซ้อนว่าเป็นของมีราคามากเป็นของทันสมัยถ้าคนแก่ทันสมัยต้องเล่น iPad นะกำหนดได้เหมือนกันแน่จริงๆมีคนแก่ทันสมัยไหมไม่มีเราจะตายแล้วคนแก่ คนแก่แล้วคือคนใกล้ตายนั่นแหละไม่มีทันสมัยอะไรหรอกนะแต่เรากำหนดได้กำหนดนี่ก็คือสัญญากำหนดเอาตั้งเอานั่นเองตั้งอยากตั้งยังไงก็ได้เหมือนชื่อเราอ่ะเราจะตั้งยังไงก็ได้แต่ก็มีความหมายในใจของเรานั่นแหละนะแต่ชื่อมันรู้ความหมายไหมไม่รู้อย่างสุภีเนี่ยชื่อนี้มันไม่รู้หรอกแต่คนตั้งเนี่ยก็รู้นะนะผมต้องไปถามทำไมตั้งชื่อผมนี้ครับโอ้ผมมีความหมายอย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเลยตั้งให้เนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้แต่ที่จริงผมขนเล็บฟันหนังมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรก็ไม่รู้เรื่องทั้งนั้นแหละแต่สัญญาเนี่ยมันกำหนดให้ว่าอันนี้ชื่อนี้ชื่อนี้ชื่อนี้มีความหมายอย่างนี้อย่างนี้เหมือนพระพุทธรูปอย่างเงี้ยนะถ้าชาวฝรั่งไม่ได้กำหนดอย่างพวกเราเนี่ยนะไม่มีสัญญาอย่างพวกเราไม่ได้กำหนดแบบนี้เขาบอกอะไรมาไหว้หินเนี่ยนะเขาบอกเอ้ยสวยดีเนาะพระองค์นี้เนาะหน้าตาสงบดีนั่งยิ้มเลยเอาไปประดับบ้านดีกว่านะไอ้พวกนั้นมันก็ไม่ได้กำหนดว่าเป็นพระพุทธเจ้าส่วนพวกเรากำหนดให้เป็นก็เลยเป็นเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าสัญญาครับกำหนดเอาการกำหนดถ้ายังกำหนดได้การกำหนดนั้นยังเกิดอยู่ในร่างนี้ก็ร่างนี้ก็ก่อให้เกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานได้นะอย่างนี้ยังทำกรรมได้นั่นเองต่อมาก็สังขารนี่เยอะสังขารเนี่ยนะก็มีบุญมีบาปทั้งดีทั้งไม่ดีทั้งส่วนที่เป็นเจตนาต่างๆเนี่ยถ้ายังมีเจตนามีความตั้งใจจงใจเป็นอย่างนี้ก็ยังมีสังขารอยู่ตัวสังขารที่เป็นตัวหลักของเขาเนี่ยตัวประธานของสังขารก็คือตัวเจตนาถ้ายังมีความจงใจตั้งใจจะทำอะไรเป็นเนี่ยถือว่าร่างนี้ยังใช้ได้นะท่านยังต้องการจะทำอะไรบ้างไหมครับเนี่ยบางคนเยอะอยู่อาจารย์ยังเพียบเลยไม่รู้จะทำไหวเปล่านั่นแหละเรียกว่ายังมีเจตนาอยู่ส่วนจะได้ทำหรือไม่ได้ทำอีกเรื่องนึงต้องดูปัจจัยอื่นแวดล้อมแสดงว่าร่างนี้ยังใช้การได้มันยังมีเจตนาเกี่ยวข้องอยู่ยังมีความต้องการฉะนั้นบางคนเนี่ยร่างกายอาจจะพังแล้วเดินไม่ได้แต่ว่ามีความต้องการเช่นต้องการจะนึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอย่างนี้ยังทำกรรมได้ไหมได้ถึงแม้ร่างกายจะไม่ไหวแล้วนะเดินไม่ได้แต่ว่ายังมีเจตนาเกิดได้อยู่นะแต่ถ้าเจตนาไม่ไหวแล้วหมดแล้วนะอย่างนี้ก็เรียกว่านามกายหรือว่าตัวนามนั้นมันไม่ปรากฏอาการชัดมันมีก็สักแต่ว่ามีเฉยๆไม่ปรากฏอาการชัดก็เรียกว่าจบแล้วชาตินั้นรอวันตายอย่างเดียวรอวันสิ้นกรรมเหมือนท่านทั้งหลายเนี่ยนั่งๆอยู่เนี่ยก็ท่านนั่งแล้วไม่ปรากฏชัดนั่งนาวไปก็รอวันเลิกเท่านั้นแหละแต่ถ้าปรากฏอาการชัดก็จะมีกรรมเกิดขึ้นได้นะอาจจะนั่งตั้งใจฟังก็ตั้งใจดีไหมครับดีเข้าใจธรรมะดีก็เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ยมันมีความตั้งใจจงใจเกิดขึ้นมีอะไรเป็นโดดเด่นเป็นพิเศษนะอย่างนี้อันนี้คือสังขารนะครับสังขารก็เลยมีเจตนานั่นแหละเป็นตัวนำแต่ว่าถ้าพูดละเอียดแจกออกไปแล้วสังขารก็มีเยอะมีทั้งฝ่ายไม่ดีฝ่ายบาปต่างๆง่วงเหงาเฮานอนเศร้าซึมความลังเลสงสัยฝ่ายดีก็มีเหมือนกันมีสติปัญญาหิริโอตตัปปะปัญญาสติอะไรต่อมีอะไรศรัทธาเป็นต้นนี่ก็เป็นสังขารแต่สังขารทั้งหลายเนี่ยมีเจตนาเป็นตัวนำและเจตนานี้ก็ไปข้างดีก็ได้ไปข้างไม่ดีก็ได้แล้วแต่ผู้ที่มาประกอบร่วมด้วยอย่างนี้ทำนองนี้นี้พระองค์ตรัสว่าเนี่ยนามกายเนี่ยมันต้องพร้อมด้วยอาการด้วยเพศด้วยนิมิตแล้วก็ด้วยอุทเทศพร้อมถ้านามกายกลุ่มนามก็คือเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยมันไม่ชัดเจนอย่างนี้รูปนั้นจะใช้การได้ไหมรูปนั้นก็ใช้การไม่ได้ก็ไม่เข้าวงจรปฏิจจสมุปบาทเหมือนกันทำกรรมไม่ได้แหละเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการผัสสะแต่ชื่อในรูปกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ก็ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าเนี่ยอย่างนี้ก็คือเอานามมาแสดงก่อนหมายความว่านามและรูปเนี่ยที่จะ เอาไปก่อให้เกิดผัสสะเกิดเป็นเวทนาได้นามต้องปรากฏชัดก่อนส่วนรูปบางครั้งเนี่ยรูปยังแข็งแรงดีอยู่นะดูหน้าตาก็ดูดีอะไรต่อไปแต่ถ้านามไม่ดีแล้วก็จบไปเลยนะต้องดูนามก่อนทีนี้ดูนามเสร็จแล้วก็ต้องดูรูปว่ามันพังหรือยังเพราะถึงแม้นามจะดีแต่รูปมันพังแล้วนะนามดีเลยนะรู้อะไรดีแต่หัวสมองนี่โดนยิงทะลุไปเรียบร้อยแล้วก็รอวันตายเหมือนกันอย่างเนี้ยฉะนั้นบางคนก่อนจะตายเขาก็พูดสั่งเสียอะไรอย่างดีเลยนะแต่ว่าอยู่ไหวไหมครับไม่ไหวแล้วเพราะรูปมันพังอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับไม่ใช่นามพังรูปพังแต่บางคนรูปยังไม่พังแต่นามพังก่อนอย่างนี้พอเข้าใจไหมนามพังก็คือมันไม่ปรากฏอาการของนามชัดว่าเอสุขทุกข์เนี่ยมันไม่ชัดเจนกำหนดสัญญาสังขารมันสักว่าเกิดเฉยๆเกิดให้มีวิญญาณครองร่างนี้อยู่รอวันหมดกรรมเท่านั้นเองแต่ตอนนี้กำลังพูดถึงปฏิจจสมุปบาทว่าจะทำงานได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ร่างธรรมดาไม่ใช่แค่จิตธรรมดาจะต้องเป็นจิตที่มีนามธรรมกำหนดอาการชัดเจนมีสุขทุกข์ชัดก็คือเป็นคนมีแบบพวกเราเนี่ยสามัญสำนึกดีอะไรดีไม่โคม่าต่างๆนี่แหละนะเนี่ยก็มีด้านนามธรรมก็คือเวทนาสัญญาสังขารนะครับต่อมาก็ด้านรูปนะด้านรูปพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามต่อไปว่าการบัญญัติรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือท่านพระอนนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าด้านรูปก็ต้องมีอาการเพศนิมิตและอุทเทศชัดเจนสามารถบอกได้ว่าหัวเนี่ยอยู่บนคอนะถ้าเกิดหัวไปอยู่อีกข้างหนึ่งแล้วจบกันแขนก็ต้องอยู่ในนี้นะถึงแขนจะขาดบ้างแต่ก็ยังคงเป็นรูปเป็นร่างอยู่แต่ถ้ารูปเนี่ยคือธาตุ4ที่มารวมกันนี่นะมีธาตุหลักก็คือธาตุ4มหาภูตรูป4แล้วก็มีปัสสาทรูปอื่นๆและก็มีรูปอาศัยมาอิงอยู่ในนี้ถ้าเกิดมันแยกจากกันแล้วมันไม่ชัดเจนไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วรูปนั้นจะใช้การได้มั้ยก็ไม่ได้จะต้องมีอาการปรากฏชัดเจนก็คือถ้าอย่างคนเนี่ยท่านมองดูก็ต้องเป็นคนนะมองดูหัวก็ต้องอยู่บนคอก็ต้องอยู่แล้วก็มีตาอยู่ตรงนี้ประสาทตาซึมอยู่ในนี้หูประสาทหูซึมอยู่ในนี้ก็คือรูปมันสมบูรณ์พอสมควรนั่นเองพอที่จะเกิดผัสสะได้นะถ้ารูปมันไม่สมควรแล้วหูก็พังแล้วพูดจะได้ยินไหมเกิดผัสสะทางหูได้ไหมไม่ได้ตาก็จะพังแล้วพังเรียบร้อยคุณแม่เห็นไหมคุณแม่แล้วเรียบร้อยเอารูปมากระทบก็ดีเกิดจากขูวิญญาณไหมไม่เกิดนะถึงจะมีลูกตาแต่ว่าตามันพังนะถึงจะมีอารมณ์มากระทบจากขูวิญญาณมันไม่เกิดมันจะมีจากขูสัมผัสขึ้นมาไหมมันก็ไม่มีเพราะจากขูสัมผัสมันคือการรวมกันของตารูปภายนอกแล้วก็จักขุวิญญาณมารวมกันจึงเป็นจักขุสัมผัสพอมีจักขุสัมผัสก็เกิดเวทนาได้แต่ตอนนี้สมมุติว่ารูปมันพังแล้วมันไม่มีมันก็จบกันนะอย่างนี้นี่พระองค์ก็ตรัสด้านนามก่อนต่อมาก็ด้านรูปก็จะต้องดีพูดง่ายๆนะถ้ากายของเราเนี่ยมันพังแล้วกายประสาทเนี่ยมันเสื่อมหมดแล้วจะมีใครมาตบนี่มันจะรู้สึกไหมมันเป็นท่อนไม้ไปแล้วคนมาตกก็เจ็บมือมันส่วนทางเราเนี่ยไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะไม่มีผัสสะเกิดขึ้นนั่นเองอย่างนี้แต่ตอนนี้ตกแล้วยังรู้สึกอยู่ก็เพราะว่าเนี่ยรูปร่างกายมันยังรวมกันอยู่เห็นไหมดินมันยังรวมกันมีโครงร่างคือกระดูก300กว่าท่อนเนี่ยเป็นโครงอยู่แล้วก็มีเอ็นมาผูกกระดูกไว้ด้วยกันนะมีเอ็น900กว่าเส้นท่านว่าอย่างนี้นะเสร็จแล้วก็ยังไงบ้างเอาเนื้อมาอัดด้วยหนังมาหุ้มไว้นี่มันยังดีอยู่นะมันยังดีอยู่นะอย่างนี้ตับไตไส้พุงก็อัดกันเข้าไปยังทำงานกันได้นะยังทำงานสูบฉีดโลหิตอย่างนั้นอย่างนี้โอ้ทำงานกันขยันขันแข็งนะถ้า ไม่ขยันขันแข็งทำงานแล้วเป็นไงครับเนี่ยกินข้าวเข้าไปเมื่อเช้ายังอืดค้างอยู่เตรียมตัวตายได้เลยนะแต่ตอนนี้มันยังทำงานได้น้ำที่กินเข้าไปก็ยังอย่างนั้นอย่างนี้ย่อยไปหล่อเลี้ยงส่วนที่เหลือก็ค่อยถ่ายออกก็ว่าไปนะอันนี้ก็คือร่างกายมันยังใช้การได้นั่นเองนี่เรียกว่ายังมีอาการมีความเป็นไปมีลิงมีเพศของมันปรากฏชัดว่ามันเป็นรูปยังทำงานได้นั่นเองนะเนี่ยพระองค์ก็ตรัสถามท่านพระอานนท์ว่าเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการสัมผัสโดยการกระทบในนามกายจะปรากฏได้หรือไม่ก็ถ้ารูปมันพังหมดแล้วมันเนี่ยแขนมันก็ไปข้างแล้วหรือว่ากายประสาทไม่มีแล้วสัมผัสทางกายมันก็จะไม่มีเนี่ยอย่างนี้นั่นแหละมันเป็นอย่างนี้นามรูปเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีต้องนามต้องมีอาการปรากฏเด่นชัดอยู่ในนี้รูปจะต้องมีปรากฏอาการเด่นชัดแล้วก็ยังมีชีวิตนั่นเองพูดภาษาเราแล้วก็ยังมีชีวิตชนิดที่เป็นคนด้วยนะชนิดที่เป็นสัตว์จริงๆนะจึงจะก่อให้เกิดผัสสะได้อย่างนี้นะครับพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าการบัญญัตินามกายและรูปกายต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีการผัสสะแต่ชื่อจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าการบัญญัตินามรูปต้องพร้อมด้วยอาการเพศนิมิตและอุทเทศเมื่ออาการเพศนิมิตและอุทเทศนั้นๆไม่มีผัสสะจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเหตุเกิดและปัจจัยแห่งผัสสะก็คือนามรูปนั่นเองเห็นไหมครับที่ท่านทั้งหลายยังรู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์อยู่ทุกวันนี้ก็เพราะมีผัสสะที่ยังมีผัสสะมีการกระทบมีความเย็นความร้อนมีความรู้สึกต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นเพราะยังมีนามรูปอยู่นามรูปยังใช้การได้อยู่นั่นเองอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับอย่างนี้นะถ้านามด้านนามกายก็คือเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันไม่ปรากฏอาการแล้วสุขทุกข์ก็ไม่รู้เรื่องแล้วไม่รู้สึกอะไรแล้วสัญญากำหนดไม่ได้แล้วสังขารตั้งใจเจตนาไม่เป็นแล้วจบแล้วชีวิตนี้นะแต่เพราะมีสิ่งเหล่านี้อยู่ในร่างนี้แหละและอยู่ในรูปนี้นะรูปมันก็ยังปรากฏอาการชัดอยู่ว่าเป็นคอเป็นหัวเป็นแขนเป็นขาเป็นมหาภูตรูปทั้ง4มารวมกันอัดเป็นส่วนเราจะเรียกเป็นหัวก็เป็นสมมุติเรียกจริงๆก็คือมหาภูตรูป4นะแล้วก็ส่วนบนรู้สึกจะมีรูปอื่นๆมาแอบอยู่เยอะเหมือนกันมีตามาซึมอยู่ลูกตาเนี่ยนะหูก็อยู่ตรงนี้นะจมูกก็อยู่ข้างบนแล้วก็ลิ้นก็อยู่ข้างบนแม้ส่วนบนเนี่ยรู้สึกจะเยอะนะส่วนล่างๆก็กายประสาทต่างๆก็ซึมอยู่ทั่วร่างกายนี่ถ้ารูปพวกนี้มันพังไปหมดนะมันจะมีผัสสะอะไรขึ้นมาไหมไม่มีเนี่ยอย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วที่พวกเรามีความรู้สึกว่าเป็นตนเป็นของตนอันนั้นเป็นของตนอันนี้เป็นของตนไปแย่งกับชาวบ้านเขานี่แม้ลึกๆลงไปแล้วเนี่ยแม่ผูกไว้กับนามและรูปเฉยๆนะคนที่มีของเยอะแยะต่อไปเป็นนอนพงาบพงาบแล้วนามธรรมกำหนดไม่ได้แล้วจะรู้ไหมว่าเป็นของใครนะคุณยายเซ็นชื่อยกสมบัติให้หนูหน่อยกูเซ็นไม่ได้แล้วมือก็ยกไปขึ้นแปะเลยคุณยายแปะสมบัตินั้นไปให้ใครบ้างไม่รู้เรื่องแล้วกำหนดไม่ได้เนี่ยทำกรรมไม่ได้เขายกไปแปะอย่างเดียวนี่อย่างนี้รู้ไหมว่ามีสมบัติอะไรของตนบ้างไม่มีเพราะมันนามกายมันทำงานไม่ได้แล้วก็รูปก็ทำงานไม่ได้มันพังแล้วนะอย่างนี้ฉะนั้นพวกเราที่ยังมีสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้นะของเรามันก็เกิดเมื่อความยึดถือมันเกิดเมื่ออุปาทานมันเกิดอุปาทานมันเกิดเพราะตัณหามันเกิด ตัณหามันเกิดเพราะเวทนามันเกิดเวทนามันเกิดเพราะผัสสะมันเกิดผัสสะมันเกิดเพราะนามรูปมันยังเกิดและดับต่อเนื่องกันมาอยู่เรียกว่ายังใช้การต่อไปได้นะจริงๆมันคือเกิดดับต่อเนื่องกันไปแต่ว่ายังอยู่ในแง่ที่พอจะใช้การได้แน่อย่างนี้ทีนี้ที่มีนามและรูปเป็นอย่างนี้อย่างนี้ยังใช้การได้อย่างนี้อย่างนี้ก็เพราะว่ามีวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยวิญญาณที่มาจากกรรมเก่านี้ยังคลองร่างนี้อยู่ยังมีวิญญาณอยู่นะและวิญญาณยังคลองร่างนี้อยู่นั่นแหละท่านทั้งหลายจึงได้แก่จึงสักหน่อยก็จะได้แก่กว่าเดิมถ้าวิญญาณไม่คลองร่างนี้อยู่จะได้แก่กว่านี้ไหมไม่ตายแล้วนะถ้าพูดถึงตั้งแต่เด็กเลยถ้าวิญญาณคือปฏิสนธิวิญญาณได้ธาตุของพ่อของแม่ผสมกันแล้วนะรวมกันเรียบร้อยไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมจิ๊กลงไปวิญญาณก็มาเกิดถ้าวิญญาณไม่อยู่แล้วก็ขันก็ตกไปเรียกว่าแท้งลูกนะทีนี้ถ้าพอไปอยู่ในท้องแม่เรียบร้อยแล้วต่อมาก็เติบโตขึ้นนิดหน่อยเป็นก้อนเลือดถ้าวิญญาณออกจากร่างนี้ไปอีกก็แท้งกันนะมีหัวมีแขนมีขาวิญญาณออกไปแล้วไม่เกิดแล้วก็แท้งตายเหมือนกันจนกระทั่งคลอดออกมาคลอดปุ๊บวิญญาณไม่อยู่แล้วกูเจ็บเหลือเกินเว้ยกูไปดีกว่าเป็นไงตายไปกันนะเนี่ยอย่างนี้นะเกิดมาเอ้าเดินได้ 2-3 เดือนอ่ะป่วยเป็นโรคโอ้ร่างกายพังแล้วกูอยู่ไม่ไหวแล้วไปแล้วตายเนี่ยฉะนั้นที่ยังสืบต่ออยู่นี่นะนามรูปที่ท่านทั้งหลายสืบต่ออยู่เส้นผมยังงอกออกมาเป็นรูปที่งอกมาได้สุขทุกข์ที่ยังมีอยู่อย่างเนี้ยก็เป็นเพราะอะไรครับวิญญาณยังครองอยู่นั่นเองวิญญาณยังเกิดดับอยู่ในร่างนี้นั่นแหละจริงๆมันก็ไม่ได้ครองอะไรหรอกเพราะมันไม่มีตัวตนเหมือนกันมันตัวนี้มันเป็นที่เกิดของมันนะนามกายนามกายก็เป็นเพื่อนมันเกิดกับมันส่วนรูปก็เป็นที่เกิดของมันนะเป็นเหมือนบ้านส่วนนามก็เป็นเพื่อนมันเกิดกับมันอยู่ด้วยกันนะเกิดพร้อมกันรู้อารมณ์เดียวกันของมันไปส่วนกายก็เหมือนบ้านมันจะได้ไปเกิดตรงนั้นนะอย่างนี้ถ้าบ้านมันพังแล้วหรือเพื่อนมันไปแล้วมันก็ไม่อยู่หรือตัวมันไปเองทั้งบ้านทั้งเพื่อนก็ไปด้วยสรุปคือถ้าใครไปก่อนตัวใดตัวหนึ่งก็จบกันหมดเลยนะอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มันเป็นอย่างนี้เงื่อนไขมันเยอะนะนี่อย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนะในบาลีข้อ115พระองค์ตรัสว่าข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ยังลงในท้องมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องมารดาแล้วล่วงเลยไปนามรูปจักบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้เยาว์วัยจักขาดความสืบต่อนามรูปจักเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองเนี่ยวิญญาณนั่นแหละเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามของท่านทั้งหลายก็เลยยังเกิดดับสืบต่ออยู่ในร่างนี้ต้องมีวิญญาณเกิดในร่างนี้เวทนาจึงทำงานได้ถ้าไม่มีวิญญาณจะมีสุขมีทุกข์ได้ไหมไม่ได้นะจะมีการกำหนดสีสันอะไรได้ไหมถ้าไม่มีการเห็นเกิดขึ้นมันก็กำหนดไม่ได้ถ้าไม่มีการได้ยินเกิดขึ้นจะกำหนดได้ไหมว่าเป็นเสียงคนเสียงอาจารย์สุภีอย่างนั้นอย่างนี้เสียงเพราะไม่เพราะเสียงด่าเสียงชมไม่ได้จะต้องมีวิญญาณก่อนนะพอมีวิญญาณแล้วอันอื่นก็เลยทำงานได้ถ้าไม่มีวิญญาณมารับรู้จะมีชอบไม่ชอบไหมจะมีสังขารว่าแม่จะเอาอันนั้นจะไม่เอาอันนี้บ้างไหม จะมีกิเลสเกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้เหมือนกันนี่อย่างนี้ทำนองนี้นี่แหละวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีพระพุทธองค์ก็ตรัสไปตั้งแต่ย้อนกลับเลยตั้งแต่อยู่ในท้องแม่เลยให้เห็นชัดเพราะว่าในพระสูตรนี้ต้องการแสดงเอาเฉพาะชาตินี้ให้มองเห็นพอมองเห็นชาตินี้แล้วก็จะเข้าใจชาติเก่าๆด้วยแล้วก็เข้าใจอนาคตด้วยเพราะมันเหมือนกันนี่เองนะอย่างนี้นะครับก็คือว่าก็ถ้าวิญญาณจักไม่หยั่งลงในท้องมารดานามรูปจะก่อตัวขึ้นในท้องมารดาได้หรือเปล่าไม่ได้มีธาตุพ่อแม่ผสมกันแล้วมีสเปิร์มของพ่อมีไข่ของแม่มาผสมกันแล้วก็ไปอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเหมาะสมแล้ววิญญาณไม่ไปเกิดที่นี่จะไปต่อได้ไหมไปต่อไม่ได้ตกไปนะผสมกันอีกแล้วไปอยู่ในที่ที่เหมาะสมนะอุณหภูมิเหมาะสมในท้องแม่นั่นแหละนะวิญญาณไม่ไปเกิดนามรูปจะไปต่อได้ไหมไม่ได้ตกไปก็มีแค่เท่านี้มันก็เป็นสังขารธรรมดาแต่ว่าถ้ามีวิญญาณไปยังลงนามรูปอันนั้นแหละที่เป็นธาตุของพ่อแม่ผสมกันเป็นหยดน้ำที่ท่านอุปมาว่าเหมือนกับเนี่ยเอายาคาไปจุ่มสบัดมันติดอยู่ตรงนั้นแหละขาวใสเหมือนงาท่านว่าอย่างนี้นะพวกเราไม่รู้มองเห็นเปล่าท่านว่าอย่างนั้นนะอันนี้คือกัลละละนั่นเองท่านว่าอย่างนั้นนะอันเนี้ยเราก็มองไม่เห็นท่านว่าอย่างนั้นก็ต้องเป็นอย่างนั้นแหละท่านตาทิพย์เนี่ยเราไม่ได้ทิพย์อะไรเนี่ยนะอย่างเนี้ยก็มาผสมกันเป็นหยดน้ำแล้วก็ไปอยู่ในท้องแม่ในท้องแม่อุณหภูมิเหมาะสมวิญญาณก็มาเกิดได้ถ้าวิญญาณไม่เกิดก็ตกไปถ้าวิญญาณมาเกิดนามรูปนั้นก็ขยายแตกเซลล์ต่างๆออกมาขยายออกมาเมื่อขยายออกมาพอสมควรก็อาศัยอาหารที่แม่นั้นกินไปแม่กินแล้วก็ไปย่อยแล้วก็เป็นเลือดทีนี้อันนี้ก็คือก้อนเลือดเลือดของแม่ก็มาผสมกับเลือดนี้จึ๊บเข้ามาจึ๊บเข้ามามันก็ขยายตัวแตกออกมากลายเป็นก้อนเลือดขึ้นมานะก้อนเลือดก็คือเซลล์หลายเซลล์นั่นเองมันแตกออกมาโดยอาศัยธาตุของพ่อแม่ผสมกันไปอยู่ที่ใดที่หนึ่งและต้องมีวิญญาณมาเกิดด้วยถ้าวิญญาณไม่เกิดเป็นไงครับนามรูปจะสืบต่อได้ไหมไม่ได้นะทีนี้สมมุติมีวิญญาณไปเกิดแล้วพระองค์ก็ตรัสต่อไปว่าก็ถ้าวิญญาณอย่างลงในท้องมารดาแล้วล่วงเลยไปนามรูปจังบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้บ้างหรือท่านพระอดนก็ทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้ากรณีต่อมากรณีวิญญาณไปอย่างลงในท้องแม่แล้วไปเกิดแล้วพูดง่ายๆไปเกิดแล้วทีนี้พอไปเกิดแล้ววิญญาณไม่อยู่ต่อแล้วล่วงเลยไปวิญญาณตกไปตายพูดภาษาเราง่ายๆนามและรูปนั้นจะบังเกิดขึ้นเพื่อความเป็นอย่างนี้ได้ไหมความเป็นอย่างนี้ก็คือความเป็นอย่างคนเนี่ยก็มีหัวมีแขนมีขามีตามีนิ้วอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนเป็นก้อนเลือดเนี่ยยังไม่เป็นคนนะยังไม่เป็นเลยเป็นแค่เลือดเฉยๆนะฉะนั้นถ้าวิญญาณถึงจะไปเกิดแล้วจนเป็นก้อนเลือดแล้วเป็นห้าปุ่มอะไรเนี่ยเป็นปุ่มๆอะไรเนี่ยนะถ้าตกไปล่วงเลยไปตายไปจะมีความเป็นคนไหมไม่มีเลยไม่มีเลยนะอย่างนี้แต่เราก็เรียกว่าแท้งลูกบ้างเลือดออกบ้างอะไรก็วางกันแล้วว่าไปนะฮะส่วนจะมีความเป็นอย่างพวกเราเห็นนี้ต้องใช้เวลานานพอสมควรจึงจะปรากฏเป็นหัวแขนมีแฉกๆออกมาอะไรมานี่ต้องหลายเดือนเหมือนกันนะถึงจะได้ความเป็นอย่างนี้นะครับพวกเราก็ได้ความเป็นอย่างนี้มันแหมลำบากลำบนเหมือนกันนะเนี่ยนะกว่าจะออกมาจากท้องแม่กินข้าวเข้าไปเนี่ยโอ้ยแถมยังทำกรรมเพียบเลยนะลำบากอยู่เหมือนกันนะครับต่อมาพระองค์ก็ตรัสต่อไปอีกก็ถ้าวิญญาณเด็กชายหรือเด็กหญิงผู้เยาว์วัยจักขาดความสืบต่อนามรูปจักเจริญงอกงามไพบูลย์ได้หรือท่านพระอนนทูลตอบว่าไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าหลังจากอยู่ในท้องแม่แล้วต่อมาก็โตขึ้นเพศก็เริ่มปรากฏเป็นหญิงเป็นชายไม่รู้กี่เดือนท่านก็ไปสืบดูกันแล้วกันเนาะกี่เดือนครับเป็นเพศหญิงเพศชายปรากฏก็หลายเดือนเหมือนกันสรุปว่าหลายเดือนนะเพราะว่าไม่รู้กี่เดือนดีก็ไปดูหมอเขาเอาไปแล้วกันไม่ใช่ไปหมอดูนะไปดูที่หมอ หมอปัจจุบันเรานี่แหละไปถามก็ดูไปหาอ่านใน Google เราก็ได้นะทีนี้ถ้าเป็นเด็กหญิงเด็กชายขึ้นมาแล้ววิญญาณไม่ต่อไปไงครับตายเหมือนกันก็ตายอย่างที่เป็นเด็กชายก็ตายไปอย่างนั้นแหละเห็นเป็นคนแล้วนะตอนนี้เป็นผู้ชายแล้วด้วยแต่ตายแล้วด้วยนะเห็นเป็นผู้หญิงแล้วตายแล้วด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็ไม่สืบต่อนั่นเองนะทีนี้แม้เป็นเด็กหญิงเด็กชายแล้วคลอดออกมาแล้วคลอดออกมาแล้วตายก่อนนะก็ตายก็ไม่โตอย่างพวกเราคลอดเป็นหญิงเป็นชายมาแล้วก็มีพัฒนาการต่างๆด้วยตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเติบโตมาจนกระทั่งเวทนาก็ปรากฏชัดสัญญาก็กำหนดได้ชัดว่าคนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นแม่อันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของฉันอันนี้เป็นของแกก็เจตจำนงเจตนาก็เกิดขึ้นได้ว่าเราจะต้องรักษาของเราไว้คนอื่นก็เป็นของคนอื่นก็เริ่มเป็นไงครับสมบูรณ์หรือยังเนี่ยเริ่มสมบูรณ์แล้วก็คือสามารถที่จะทำกรรมได้แล้วฉะนั้นเด็กตอนอยู่ในท้องแม่ก็ยังทำกรรมไม่ได้ก็ว่ายังไม่สมบูรณ์ยังคิดยังนึกยังนามธรรมยังไม่โตเต็มที่นะยังมีการกำหนดรู้อะไรยังไม่ชัดเจนพอเกิดมาได้สักพักหนึ่งอาจจะ1ปี2ปีอย่างเงี้ยนะก็กำหนดได้สุขทุกข์ก็เริ่มรู้จักว่าอย่างนี้สุขอย่างนี้ทุกข์นี้พอใจนี้ไม่พอใจกำหนดได้ว่านี่สีเขียวสีเหลืองสีแดงมีค่ามากมีค่าน้อยนี่พ่อนี่แม่กำหนดไปนี่ของเรานี่ของเขากำหนดนะหลายท่านได้เคยเลี้ยงลูกมาก็สอนเขากำหนดจนลิ้นห้อยไปหมดนะพอกำหนดได้สมบูรณ์แล้วนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็สมบูรณ์นะวิญญาณก็ยังอยู่ในร่างเติบโตมาแล้วนามธรรมนามขันเนี่ยนะเวทนาก็สมบูรณ์รู้จักสุขทุกข์แล้วกำหนดสัญญาก็ได้แล้วเจตนาก็มีแล้วทีนี้แหละก็ทำกรรมได้แล้วต่อไปอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่พวกเราจึงมีวิวัฒนาการเรียกว่าพวกสัตว์เกิดในท้องแม่ต้องมีวิวัฒนาการตั้งแต่เล็กจนคลอดออกมาก็ต้องอย่างน้อยก็8เดือน9เดือนหรือ10เดือนบ้างนอกจากนั้นแล้วยังพัฒนาการต่อจนกว่าอายตนะจะแก่รอบเขาเรียกอายตนะแก่ตัวแก่ตัวคือมันสามารถที่จะมีเจตจำนงมีเจตนามีเวทนาสัญญาสังขารคือนามที่ชัดเจนอยู่กับรูปและไปเกิดผัสสะเกิดเวทนาตัณหาอุปาทานได้ส่วนพวกอุปปาติกะนะเกิดปุ๊บครบถ้วนเลยสมบูรณ์เกิดปุ๊บก็ทำกรรมได้เลยบางท่านก็เลยเกิดปุ๊บเราเกิดเพราะอะไรวะโอ้เกิดเพราะผลบุญเคยฟังพระพุทธเจ้ามากลับมาฟังใหม่บรรลุเฉยเลยนี่อย่างนี้คือเกิดปั๊บบรรลุเลยว่ากันเถอะนะเกิดปั๊บไปฟังธรรมแล้วบรรลุส่วนมนุษย์เราไม่ได้นะเกิดปุ๊บอยู่ในท้องแม่ฟังธรรมยังไม่รู้เรื่องเลยหูยังไม่ออกเลยแต่สั่งสมเป็นอุปนิสัยไว้นะเหมือนเรานอนหลับแล้วก็เปิดซีดีคลอไว้นะคลอไว้เรื่อยๆวันหลังนอนไม่หลับก็เปิดใหม่พอหลับอยู่เรื่อยนะนะเนี่ยเปิดคลอไว้ให้เป็นอุปนิสัยนะอุปนิสัยนอนกับธรรมะนะอย่างนี้ส่วนถ้าเด็กจะบรรลุได้จะต้องรู้ความแล้วในทางธรรมะท่านก็เลยว่าเวลาจะบวชให้เด็กเนี่ยจะต้องถามมันก่อนว่ามันรู้เรื่องอะไรไหมเนี่ยมันรู้ไหมอะไรเป็นอะไรมันขว้างสัตว์ไล่สัตว์เป็นหรือยังอะไรหรือยังไม่ได้กำหนดไว้อย่างพวกเราโดยทั่วไปแล้วก็บอกกำหนดไว้ว่าบวชเนี่ยเราต้อง7ปีอันนี้เรามากำหนดทีหลังแต่ในทางธรรมะเนี่ยท่านว่าให้รู้ความหมายถึงว่ามันรู้เรื่องกันถ้ารู้เรื่องกันก็บวชได้นะบวชได้พูดได้ฟังได้รู้ความกันก็ปฏิบัติได้แหละฉะนั้นจึงปรากฏว่าเด็กๆนี่ก็บรรลุธรรมกันหลายเหมือนกันนะ7ขวบก็บรรลุก็หลายองค์ที่บรรลุอายุน้อยน้อยสุดน่าจะเป็นประมาณ5ขวบก็บรรลุได้ละมีอันนี้แสดงว่ารู้ความแล้วก็คือทำกรรมได้แหละพิจารณาธรรมะปฏิบัติธรรมะได้นี่พวกเรามนุษย์นี่วิวัฒนาการนานเลยอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายวิวัฒนาการมาจนถึงตอนนี้เนี่ยอิ่มมีปีมันด้วยข้าวน้ำต่างๆหมดไปหลายรถสิบล้อแล้วก็ทำกรรมต่างๆหลายประการจนได้นิสัยนามรูปมาอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ธรรมดานะผ่านอะไรมาเยอะนะเนี่ยนิสัยใจคอเนี่ยนะ แต่ถ้าติดของไม่ดีนี่ก็ต้องไปแกะออกเลยนะเพราะติดไม่ดีถ้าติดดีก็สั่งสมมาทำตรงนี้นะครับอันนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ถามท่านพระอานนท์ให้เห็นชัดเลยว่าวิญญาณนั้นเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปก็คือนั่งๆอยู่เนี่ยนะถ้าวิญญาณไม่หยั่งลงในท้องแม่นี่นามรูปจะพัฒนาตัวได้ไหมไม่ได้ทีนี้วิญญาณหยั่งลงแล้วก็เลยไปซะทิ้งไปซะตายไปซะออกจากร่างอันนี้ไปแล้วจะพัฒนาขึ้นมาเป็นหัวแขนขาเป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้ไหมไม่ทีนี้เป็นหญิงเป็นชายอย่างนี้แล้วเป็นคนรูปร่างให้เห็นแล้ววิญญาณก็ไม่สืบต่อแล้วจะเติบโตมาเป็นอย่างนี้ไหมไม่อย่างนี้แหละนะครับทำนองนี้พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสสรุปว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งนามรูปก็คือวิญญาณนั่นเองอย่างนี้นะครับนี่ก็กล่าวมาถึงวิญญาณแล้วในพระสูตรนี้ไม่กล่าวต่อไปเพราะว่าจริงๆวิญญาณก็ต้องเกิดจากสังขารสังขารก็เกิดจากอวิชชาแต่ว่าพระสูตรนี้ต้องการแสดงเฉพาะในชาตินี้พระองค์ก็ย้อนกลับนะเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและทีนี้ก็เพราะนามรูปเป็นปัจจัยนั่นแหละวิญญาณจึงมีถ้านามรูปมันพังวิญญาณก็อยู่ไม่ได้เช่นกันถึงแม้วิญญาณยังอยากอยู่ยังมีกรรมเหลืออยู่แต่เดินไปเดินมารถชนซะแล้วอุบัติเหตุเกิดเรียบร้อยแล้วกรรมมาตัดรอนซะแล้วเป็นไงครับวิญญาณก็อยู่ไม่ได้นะกรรมยังดีอยู่เดินไปเดินมาเขายิงปืนใส่เข้ามาสมองทะลุแล้วพังอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะพระองค์ก็ตรัสในข้อ116อานนท์ข้อที่เรากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีเธอพึงทราบเหตุผลที่นามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีดังต่อไปนี้ก็ถ้าวิญญาณจักไม่ได้อาศัยนามรูปชราชาติชรามรณะและความเกิดขึ้นแห่งทุกขสมุทัยจะปรากฏได้หรือท่านพระอานนท์ทูลตอบว่าปรากฏไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานนท์เพราะเหตุนั้นเหตุต้นเหตุเกิดและปัจจัยแห่งวิญญาณก็คือนามรูปนั่นเองด้วยเหตุเพียงเท่านี้วิญญาณและนามรูปจึงเกิดแก่ตายจุติหรืออุบัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่เป็นเพียงชื่อด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำที่ใช้ตามความหมายด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีคำบัญญัติด้วยเหตุเพียงเท่านี้จึงมีแต่สื่อความเข้าใจด้วยเหตุเพียงเท่านี้วัตตะจึงเป็นไปความเป็นอย่างนี้ย่อมปรากฏโดยการบัญญัติคือนามรูปย่อมเป็นไปพร้อมกับวิญญาณเพราะต่างก็เป็นปัจจัยของกันและกันเนี่ยข้อ116เนี่ยก็ต้องการแสดงให้เห็นชัดว่ามันเป็นปัจจัยย้อนกลับได้ก็คือวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและเพราะนามรูปนั่นแหละเป็นปัจจัยวิญญาณมันจึงมีมันอิงอาศัยกันก็คือขันธ์ 5นั่นเองวิญญาณก็เป็นวิญญาณขันธ์นามก็เป็น3ขันธ์เวทนาสัญญาแล้วก็สังขารเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์รูปก็เป็นรูปขันธ์ขันธ์ 5มันก็เลยรวมกันอยู่นี้อิงอาศัยกันและกันอยู่อย่างนี้ทีนี้ถ้าวิญญาณไม่ได้อาศัยนามรูปอย่างนี้แล้วชาติชรามรณะและความเกิดขึ้นแห่งทุกขสมุทัยคือการทำกรรมใหม่ๆจะปรากฏได้ไหมมันก็ไม่ได้แต่เพราะมีขันธ์ 5อย่างนี้แหละมีวิญญาณไปอยู่กับนามรูปนามรูปก็เป็นปัจจัยแก่วิญญาณนี่แหละมีขันธ์ 5นี่แหละก็เลยก่อให้เกิดผัสสะเวทนาตัณหาอุปาทานทำกรรมใหม่เกิดชาติชรามรณะหมุนวนไปอยู่อย่างนี้นะก็มีอยู่เท่านี้แหละสรุปก็มีแต่นามแต่รูปมีแต่ขันธ์ทั้ง5มีแต่วิญญาณนามรูปอาศัยกันมีแต่นามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณ มีแต่วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปมีอยู่เท่านี้มีคนไหมครับเนี่ยไม่มีวัฏฏะสงสารก็หมุนวนไปอย่างนี้แหละฉะนั้นจึงมีแต่คำที่ใช้เรียกชื่อต่างๆกันไปชื่อท่านทั้งหลายก็ดีชื่อผมก็ดีเนี่ยก็มีแต่ชื่อเท่านั้นเองส่วนจริงๆก็คือเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีอย่างนี้แหละจึงมีเกิดแก่ตายมีจุติหรืออุบัติเพราะสิ่งเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันว่าไปแล้วถ้าพูดในอีกแง่มุมหนึ่งก็พูดแบบขันห้ามันเป็นปัจจัยให้แก่กันและกันหรือพูดนามรูปก็ได้รูปเป็นปัจจัยแก่นามนามเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่รูปรูปเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่รูปกลับไปกลับมาอย่างนี้แหละนะถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทก็วิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีมีเท่านี้แหละที่มันหมุนวนกันไปอยู่และพอมีเท่านี้แหละมันก็ไม่เท่านี้แหละมันก็เกิดผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาอุปาทานภพชาติหมุนวนแต่ก็มีเท่านี้แหละแต่ก็มันไม่เท่านี้แหละก็วนอีกอ่ะตกลงท่านจะมีเท่านี้แหละมั้ยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละมันเป็นอย่างนี้แหละมันมีเท่านี้แหละคือความเป็นไปของกองทุกข์ล้วนแต่พวกเราไม่เท่านี้แหละยังมีกิเลสอีกด้วยว่าเราเป็นผู้กินผู้นอนผู้ดื่มผู้เสวยผู้ได้นั่นผู้ได้นี่มีเราเป็นผู้แก่มีเราเป็นผู้เจ็บมีเราเป็นผู้ตายนั่นไงอันนั้นคือตัณหานั่นเองทุกขสมุทัยแต่อันนี้ก็อาศัยเกิดอยู่ในร่างนี้เหมือนกันแน่อย่างนี้ฉะนั้นว่าไปแล้วความรักตัวเองนั่นแหละทำให้เกิดทุกข์ขึ้นถ้าท่านทั้งหลายยังรักตัวเองอยู่ก็ดูสภาพตัวเองที่รักตัวเองมาเนี่ยได้อย่างนี้แหละนะถ้ายังกินให้ตนอร่อยอยู่ก็ดูสภาพเลยได้อ้วนอย่างนี้แหละได้แก่อย่างนี้แหละนั่นแหละเป็นเพราะรักตัวเองนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้ตัวเองมานะรักตัวเองน่ะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วิญญาณเป็นปัจจัยแก่นามรูปนามรูปเป็นปัจจัยแก่วิญญาณมันก็หมุนกันไปอย่างนี้ทำไมมันจึงหยั่งลงและหมุนกันไปได้ก็เพราะมีตัณหาแน่วิญญาณก็เลยไปหยั่งลงในรูปได้เพราะมีตัณหาเป็นตัวผูกมันเอาไว้ผูกวิญญาณไปอยู่กับรูปผูกวิญญาณไปอยู่กับเวทนาเอามันไปแปะกันผูกวิญญาณไปอยู่กับสัญญาแกต้องดูนี่แกต้องดูสีม่วงสีม่วงนะแกต้องไปดูต่างประเทศวิญญาณไปด้วยไหมครับโอ้โหวิญญาณลิ้นห้อยเลยต้องไปกับแกแล้วเป็นเพราะอะไรล่ะมันมีตัณหาเอาสัญญามาผูกกับวิญญาณวิญญาณก็เลยลงอยู่ที่เราเนี่ยจริงๆมีแค่5อันเนี่ยมันหมุนวนอยู่และตัวที่ผูกมันไว้ก็คือกิเลสต่างๆดังนั้นอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับนี่มันก็เลยหมุนวิ่งชนตนเองอยู่แล้วก็เตะตัดขาตนเองอยู่วนไปวนมาความจริงคือตัวเองไม่ได้มีพอไม่รู้จักเรื่องนี้ปุ๊บก็เลยสับสนยุ่งเหยิงไม่รู้ต้นไม่รู้ปลายต่างๆแต่พอรู้จักแล้วเป็นครับก็โปร่งสบายพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าผู้ที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปบาทนี้ไม่พ้นจากอบายทุกขติวินิบาตแล้วก็สังสาระไปได้เพราะมันวนนั่นเองท่านทั้งหลายจึงต้องรีบรู้จักไว้นะสรุปแล้วพอพูดมาถึงจุดจบตรงนี้ก็มีเท่านี้แหละคือมีแต่รูปนามขันธ์5เท่านี้เองนะถ้าพูดแบบปฏิจจสมุปบาทก็มีแต่วิญญาณเป็นปัจจัยให้เกิดนามรูปนามรูปเป็นปัจจัยให้เกิดวิญญาณนี่แหละเป็นจุดตั้งต้นของเรื่องทั้งหลายมีเท่านี้พอมีเท่านี้แล้วอวิชชาไม่รู้นึกว่าเป็นตนตัณหาก็เกิดหมุนนะเราจึงต้องมารู้จักกระบวนการให้ดีอย่างนี้นะครับอันนี้ได้บรรยายปฏิจจสมุปบาทมาตามลำดับตั้งแต่ต้นก็คือชรามรณะมีเพราะชาติเป็นปัจจัยจนตอนนี้พูดมาถึงเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีและเพราะนามรูปเป็นปัจจัยวิญญาณจึงมีท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังไว้ให้ดีแล้วก็ไปใส่ใจบ่อยๆนะให้เห็นชัดว่าไม่มีตนไม่มีเราไม่มีของเราถ้าของเราขึ้นมาก็อุปทานถ้ามีเราขึ้นมาก็ตัณหาเป็นเหตุให้เกิดอีกต้องชี้ได้ และที่กิเลสเหล่านี้เกิดขึ้นมาก็มีเงื่อนไขนะเกิดมีขึ้นมาของเรามีเมื่อคิดนึกยึดเอามีตอนยึดนะไม่ใช่มีอยู่จริงไม่ใช่มีของเราจริงๆค้างอยู่นั่นไม่ใช่งั้นมีตอนมันยึดมันถือและที่มันยึดถือมีอุปาทานก็เพราะตัณหาเป็นปัจจัยที่มีตัณหาขึ้นมาก็เพราะเวทนามันเป็นปัจจัยเพราะผัสสะเพราะนามรูปเพราะวิญญาณเชื่อมโยงกันอยู่สรุปว่าเป็นเพราะมีขันธ์นี่เองเพราะมีขันธ์ห้านั่งอยู่นี่แหละจุดเริ่มต้นของเรื่องถ้ารู้จักจุดเริ่มต้นเสร็จแล้วเป็นไงครับโอ้มีแต่ทุกข์จะมีตัณหาไหมไม่มีเนี่ยก็เท่านั้นแหละหลังก็มีเท่านี้สิ้นตัณหาหมดตัณหาตัณหาเป็นเหตุเกิดทุกข์หมดเหตุทุกข์จะเกิดไหมทุกข์ก็ไม่เกิดเพราะมันไม่มีเหตุก็จบไปเท่านั้นนะนี่หลักการเนี่ยง่ายก็มีแต่ทุกข์มีแต่รูปแต่นามขันธ์ห้าตัณหาเนี่ยเป็นเหตุเกิดทุกข์ถ้าสิ้นตัณหาไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีแม้หลักการมันง่ายจังเลยแต่ว่าทำเนี่ยสิจะง่ายหรือยากก็ดูที่มรรคนี่แหละใครได้มรรคครบ8ก็ถึงใครได้ไม่ครบก็ไม่ถึงเนี่ยข้อปฏิบัติสำหรับพวกเราทั้งหลายก็เลยเป็นมรรคเป็นปฏิปทาเป็นปัญญาศีลสมาธิเป็นสมถวิปัสสนาใครทำได้เต็มก็ถึงใครทำได้ไม่เต็มก็ไม่ถึงถึงแม้จะพูดได้นะไม่อยากทุกข์ก็อย่าไปอยากสินะเราพูดได้ไว้กันแต่พอตัวเองก็ว่าโอ้โหสั่นอยู่แล้วเนี่ยไม่อยากหนักก็อย่าแบกสิพูดได้เหมือนกันแต่จะถึงหรือไม่ถึงนี่ต้องอยู่ที่มรรคนะไม่ได้อยู่ที่พูดนะนะที่พูดถูกก็ดีแล้วดีกว่าไม่พูดอีกแต่ว่าจะถึงนี่มันต้องด้วยมรรคด้วยหนทางด้วยปฏิปทาอย่างนี้นะครับฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมไปพิจารณาบ่อยๆจะได้ปฏิบัติถูกต้องเพราะว่าถ้าปฏิบัติไม่ถูกพิจารณาไม่เป็นเราก็จะทำให้ตันหาอยู่นั้นรดน้ำพรวนดินแต่กิเลสก็ขึ้นมาเยอะแยะตอนนี้เราก็งดน้ำงดปุ๋ยนะอย่าไปทำตามตันหาให้ทำตามมรรคเอาสัมมาทิฏฐิมานำหน้าแล้วก็ทำให้ถูกต้องเจริญปัญญาทำศีลดูแลกายวาจาให้เรียบร้อยควบคุมกายวาจาให้ดีเลี้ยงชีวิตให้ถูกต้องฝึกจิตทำความเพียรทำสติสมาธิเจริญปัญญาฝึกความคิดให้ถูกต้องหมุนกันอยู่อย่างนี้ไปในมรรคอย่างนี้นะครับเอาละบรรยายมาสำหรับวันนี้ก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ